4 студзеня 1942 году амерыканскі часопіс «Тайм» узяў і зноў назваў Сталіна «Чалавекам году». Зноў, бо ў 1939-м крамлёўскі тыран ўжо атрымліваў ад «Тайму» той пачэсны тытул, якім могуць аднолькава ганарыцца як выбітныя нягоднікі, так і найвялікшыя філантропы і гуманісты, а таксама машыны. Чалавекам 82-го, напрыклад, стаў звычайны кампутар. Але тады на двары быў толькі 42-й, да кібергаў яшчэ далёка, і «Айнмаль іст Кайнмаль», як казалі тагачасныя ворагі добрага дзядзькі Джо, якім ён незадоўга перад тым задаў дыхту пад Сталінградам. Атрымайце і распішыцеся, вы змагары з дыктатурай, вы дэмакраты і хіраманты, эмігранты-недабіткі, палітычныя прастытуткі ды іншыя буржуазна-фашыстоўская навалач. Вы ўсе пыл на цыферблаце, ваш час мінуў, стрэлку цяпер круцяць у крамлі. У гэтым сезоне ў модзе чырвоны колер. «Тайм» ніколі і не лічыў сваёй задачай вызначыць найлепшага за мінулы год прадстаўніка шматпакутнай чалавечай пароды. Ён шукаў самага ўплывовага і характэрнага, ды і наогул па-ангельску тая намінацыя гучыць больш неўтральна «The Person of the Year». Усё гэта так. Але як падумаеш, што ад паху чалавечынкі тут так ці інакш нікуды не падзецца, дык неяк мароз па скуры прадзіраець. Матывы, якімі кіраваўся рэдактар часопісу, збольшага зразумелыя. Містер Сталін, ён цяпер такі кул, аднаасобна супрацьстаіць навале, мільёны тонаў гарматнага мяса не лічыцца, сімвал для ўсяго прагрэсіўнага чалавецтва, і гарматнаму мясу патрэбная этыкетка. Ён окей, ён урэшце рэшт саюзнік, а саюзнік, як капрызлівая какотка, што хвіліны патрабуе знакаў увагі. І наогул, ён такі харызматычны. І ў мясніка ёсць харызма, а калі яе добра адцерці, яна нават блішчыць. Рускія з ягоным іменем на вуснах паміраць ідуць. Вы можаце сабе ўявіць амерыканскага фермера, які пойдзе ў атаку з крыкам «За Рузвельта». Карацей, гэты Сталін зусім не меншы душка за Гітлера, якога той самы «Тайм» назваў чалавекам году ў 1938-м. Для «Тайму» два нумары 70-гадовай даўніны са Сталіным на вокладцы – эпізод. Дзіўна, наколькі хутка пра яго ўсе забылі, пісаў пра Сталіна Міла Ванджылас усяго праз 7 месяцаў пасля смерці правадыра народаў. Шмат у чым іншым, паказаўшы незвычайную празорлівасць, тут Джылас відавочна паспяшаўся. І цяпер людзей, для якіх дзядзька Джо і надалей застаецца чалавекам стагоддзя, нямала, і яны прагнуць вяртання ідала. Не дай ім толькі Бог рукі стрэлкі.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5930 і 9515 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 409.